Usapang P. Puso,
Pamilya,
Puson,
Puerta. Good morning sa ating mga kasali. And of course, oras na para sa Usapang P. Welcome back, Doc Faye!
Maraming salamat, Shrel. At good morning po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Unang Biyernes ng buwang Disyembre, huling buwan ng 2016.
Ang daming nangyari, Doc Faye. Yes.
At mukhang maraming nangyari din sa'yo, ha? Marami kayo ikikwento sa amin, ha?
Kulang ang oras.
Next. Saka na yun, next episode yun. Oo, pero happy naman si Doc Faye.
Siyempre, bakasyon.
Bakasyon galore siya.
Tama-tama na-advance yung bakasyon. Kaya lang, daming trabaho ngayon. Nag-ahabol finals week, di ba? Last 2 weeks ng UP system natin. Mm-hmm. Siyempre, sa UP Manila, meron din akong mga nabimbin pang mga proyekto ng aking mga mag-aaral.
Ayan.
Hoy, ang aking mga estudyante sa MS Pharmacology, ha, yung inyong project, pakihanda na.
Nagparinig talaga. Yes. Oh, Doc Faye, alam mo ba ngayon, December 2.
Yes.
Birthday ng DZUP, 58 years na tayo.
May taho sa labas.
Libreng pataho.
Ano ha, dumaan kayo. Nakita ko dyan na sa...
Dyan, sa Plaridel Hall. Diba? Oo.
Magpapataho na dyan. Tinatawag pa nga ako para doon sa mga picture at ABP. Sabi ko, late ako.
Yeah. Oo, mamaya na lang.
Yan, para mamaya pagkatapos.
Mga, yan, gusto makijoin sa ating celebration. Yan. Maraming pa-DZUP ka naman today, ano?
Yes.
May libreng pataho, may pa-jeep, merong pa-picture, pa-collab, marami iba't ibang
kaya
project sa DZUP.
Yung ating mga guests ngayon at saka yung ating topic ngayon, angkop na angkop dahil birthday, 'di ba? Birthday ng DZUP, ngayong Pasko, birthday din ni Jesus, birthday. Ang dami nating sine-celebrate. So ang ating topic ngayon ay ang tungkol sa pagbibigay ng
regalo pamasko.
Pwede naman hindi pamasko, mga presents kasi, 'di ba? Presents. So regalo. Mm-hmm. Yan. So meron tayong mga bisita ngayon, Shrel.
Yes.
Pakilala na natin sila.
Ang ating po mga bisita ay galing sa Yabang Pinoy. Nako. At sila po ay mga volunteers. Ang ating po kasama this morning ay sina Ali Sanggalang and Punch Alvarez. Magandang umaga sa inyo.
Morning. Good morning po.
Oo, si Ali ay may-ari din ng Linya-Linya. Co-owner kayong dalawa. Okay. Sila din. Kaya pala yung t-shirt ninyo looks familiar. Oo, napaka-witty ng kanilang mga t-shirts. Yan. Ano, Doc Faye?
So, meron na ako agad ideya. Diba?
Mm-hmm.
Kauupo ko pa lang, tama-tama. Kasi rushing. Alam mo, kadarating ko lang. So, nakakapanik na. Pasko na. Wala pa rin akong regalo.
Oo, December
pang regalo. Yan.
So, para samahan tayo, no, bigyan na tayo ng ideya. Ano bang mga pwede nating ipagyabang, 'di ba, na mga Pinoy products, 'di ba, na pwede nating ipangregalo kasi nga naman pagkakataon mo magregalo, wag na yung kung ano-ano ng regalo. Yung regalo na merong ipinaglalaban, 'di ba, yung regalo na sabi natin ay para din sa ikabubuti, 'di ba, ng atin pong mga
ekonomiya,
hindi
at
lang
ang ating mga Pilipino, mga kapwa Pinoy,
promoting Pinoy products.
Yes. Plus pag makita niyo po ang edad ng ating mga kaharap ngayon, ng ating mga bisita, mga kabataan. Syempre, it's never too young to start a business and be entrepreneurs. So marami tayong mga tinutumbok ngayong umaga na to. Hindi lang yung actual na pagbibigay, kundi siguro mga tips din galing sa ating mga millennials. Ayan. Diba? Tungkol sa pagnenegosyo at saka... Uh-huh.
Talagang millennials.
Millennials. Kayong tatlo. Naalala ko lang kasi kadarating ko lang. Millennials talaga.
Millennials.
Dahil ang laban ng feed, ng news feed ko sa Facebook, puro tungkol sa millennials
Okay.
Diba? Kasi nitong huling nakaraang dalawang
araw. So, tanong nga din natin kung meron bang specific regalo. Yan sa, depende sa age.
Yes.
Ang millennials ba may preferred gifts?
Tingin ko lang. Siguro ayaw nilang makatanggap ng regalo galing sa aming mga katulad ko na, kaya nga ko,
tingnan natin.
May talaga pera na lang ibigay ko para wala akong iniisip
Tingnan natin, tanungin natin, Doc Faye. Napakarami natin pong, sabi nga, ang dami na namin ibinatong tanong agad, Doc Faye. Ano?
Wala pa silang nasabi. Hindi pa sila nakapagsalita.
Doc Faye, sige, tanungin po natin ang atin pong mga panauhin sa umaga nito. Ali and Punch, tama. Ano nga ba ang trending ngayon sa pangregalo? Sige, sino ang mauna? Si Ali? Si Punch?
Ako muna siguro.
Okay, sige.
Trending sa pangregalo, sa totoo lang, iba-iba rin ang mga interest ng mga millennials. Yes.
Pero meron pang ganung konsepto na trending panregalo?
Meron po. Actually, ito pong produkto na
yung
linya-linya ay sumasabay sa trends at sa ano ba ang mahalaga para sa mga kabataan ngayon. So, lalo na po yung fenomeno ng hugot, yan talaga ang pinaka isa sa mga elementong ginagamit ng mga produkto namin, yung hugot. So, iba-iba hugot sa pag-ibig, sa trabaho, sa eskwela, sa pagkain, sa pera. Yan po malakas talaga sa mga millennial dahil may mga kanya-kanyang pinagdadaanan at pinaghuhugutan ng mga bata. Mm-hmm. At minsan dinadaan nila sa biro, sa katuwaan, hindi nila dinidiin kumbaga para matulungan sila sa mga pang-araw-araw nilang ginagawa.
Mm-hmm. Kumbaga kung dati, 'di ba, parang face out na sa dapat sa pangregalo yung picture frame, yung mga ganyan.
Angels, candles. But mugs. Toiletries. Gusto niyo na toiletries? Ito panahon ko, ganun, panyo.
Mugs, di ba?
Mugs.
Pero kapag... Oy,
pero, pwede pa rin, alam mo, sa totoo lang, ang mugs, feeling ko, pasok pa rin. Lagyan mo ngayon ng witty-wittyhan. Uso ngayon mga witty-witty eh.
Meron actually, ma'am. Kasi kung aking sa linya-linya, meron kaming tatlong mugs ngayon.
Mm.
Yung magkaibigan.
Oh, wow.
Magkasama, tapos mag-isa.
So, hugot na naman yan eh. Ayan na naman eh.
MUG lahat yun. Magkasama. Magkaibigan, tsaka mag-isa.
So, kita. Pasok pa rin ang mag. Ato. Yan na lang iriregalo ko.
May idea ka na.
Yes. Talking kasi po about variety, kung wari, meron tayong Global Pinoy Bazaar sa December 7 to 11.
Saan po yan?
Sa Glorieta Activity Center. Basically, malaki po siya kasi dalawang activity center yung gagamitin. So, since variety po tayo, iba-iba yung interest ng millennial, maraming stores, maraming local brands na magbabazar doon. So, iba-iba mula pagkain, mga t-shirt, mga medyas, mugs, or yung mga typical na pagregalo na akala natin laos na, ginagawa nila ng parang...
Medyas, ano?
Oo.
Kati medyas.
Tama po yung sinabi kanina ni Doc Faye. Wala rin siya sa produkto mismo, nandun sa idea.
Nasa spin.
Sa totoo lang, yan pa rin yung mga produkto na nakikita natin every year. Pero kung paano nila tinitwist ng konti, doon siya nagiging...
Kakaiba. Marketing na, branding.
At siguro, Doc Faye, break lang tayo sa saglit. Ano, sa ating pagbabalik, tunguhin natin yung mga produktong Pinoy na yan. Ano? Dahil, ano nga ba yung masasabi natin mga produktong Pinoy, 'di ba? At paano din nabago na ng panahon pag inisip natin produktong Pinoy, yan ba yung mga hinahapi? Yan lang ba 'yon? 'Di ba? Ano pa ba iba't ibang klase, tipo, paano din ito sumasabay sa agos ng mga pangangailangan at mga hugot ng mga tao? Yan po ang ating babalikan, ano, kasama ang ating mga panauhin sa Usapang P, Usapang Pangregalo.
Pangregalo.
Presents. Dito po sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Pa-DZUP ka naman!
Masantos Yaago DZUP! Kami ang UP Subol Society at kasama nyo kami sa paggunita ng inyong 58th anibersaryo sa DZUP 1602! Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa. Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay.
Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Usapang P. Puso, pamilya,
puson,
puwerta.
Nagbabalik po ang Usapang P dito sa DZUP 1602. Ako po si Shrel.
At ito naman po si Doc Faye.
At syempre, usapang pangregalo tayo this morning kasama ang atin pong mga panauhin, si Ali Sangalang and Panch Alvarez mula sa Yabang Pinoy at Linya Linya. Okay, nabanggit ninyo, no, Panch and Ali kanina, yung mga produktong Pinoy, diba? Sabi natin, itong Pasko ay maigi din, o itong season na ito maigi, kung magriregalo ka ay nakakatulong din sa kapwa mo Pinoy, diba? Ayan na nga. Ano ba yung mga sasabi natin mga produktong Pinoy na maituturing?
Sa Global Pinoy Bazaar po, talagang doon nila makikita lahat ng mga produktong Pinoy kasi ito po ang katangi-tanging bazaar sa buong bansa na meron pong bago ka po makapasok ay kailangang Filipino made talaga yung produkto mo. So mula po pagkain hanggang fashion, home decors, lahat po doon may mga pwede silang makita doon na pwede nilang may pangregalo sa kanilang mga pamilya.
Yun. Ano ba yung mga mabibenta? Yung sa experience ninyo, no? Kumbaga sa per age group, ano yung mga mabibentang mga produkto? Ano yung mga madalas ninyong nauubos agad, kumbaga?
Usually o po hinahanap, yung mga t-shirt po ganun, yung mga pananamit. Tapos, kung wari sa amin, yung brand namin, yung Linya-Linya, basically yung brand namin is mga statement shirts. Mga original po siya na statement, kung wari yung suot ni Ali ngayon. Yes. Nakalagay, weight loss, weight lang.
Bagay yan sa akin. Baka may gusto magagalo yan sa akin.
So basically, wordplay po siya. So yun po, yung produkto namin, usually pa nagbabazar kami within 3 days, nauubos po yung stocks. Meron din naman pong mga local brands, kung wari tulad ng Hodgepodge, na mga keychains naman yung binibenta nila. Pero may twist na mga bottle cap siya, tapos may mga pop culture icons na sa loob. So yun po, mabenta din po yun. Tapos meron din po mga promotional hobbies, gaya ng Fondo Manila, na nag-accept sila ng membership, tapos gumagawa sila ng grand tour, nagbabiking.
Oh, kasali ako dyan.
Sa Fondo.
Sa Baler. Sa Grand Fondo Baler ako nag-join last year. Hindi ako nakapag-Fondo this year. Long distances biking.
Yes, yes.
Sobrang masaya. Opo. Tapos meron din mga local brands na talagang pang-fashionista tulad ng Straightforward, tapos ng Fledge. So basically, hindi sila statement shirts, pero mga parang bago silang designer brands na makukuha mo lang. Well, meron na silang stores, pero mostly galing sila sa Global Pinoy Bazaar, tapos saka sila nag-expand.
So, Shrel, pag iniisip mo, no, hindi talaga yung produkto na sinasabi natin na tipong mga gamit, o di kaya mga hobby, mga weaves, yung mga conventional or traditional na produkto, kundi ang kanilang minamarket ay ideya ng mga Pinoy at Pinay. Lalo na yung mga kabataan ngayon kasi ang daming bago, di ba?
Very interesting ano na posible kasing itong mga ito, mas mapasigla pa, di ba, yung atin. At saka, grabe yung creativity, ha?
Ay, hindi nauubos. Hindi nauubos. Yung Linya-Linya na yan, yung kawitihan na yan, hindi nauubos. Akala ko na nasa saturate. Kada ano ko na lang, pag nag-review ako ng mga hugot lines, ng mga, ang daming lumalabas ng mga bago eh, pag tumitingin ako ng mga Facebook sites ng mga...
Napakahilig pa naman natin yan, yung meme culture.
Meme nga, yung meme na yan, ano, ang dami na yan, yung travel memes, si yung Witty Will Save the World, marami nga ganun eh.
Pati hanggang journals, diba? Where do you get your ideas para dun sa mga, kumbaga, produktong Pinoy na ginagawa natin?
Sa Linya-Linya po, ako ay yun nga pong mga ginagawa kong mga linya na yan ay nanggagaling lang sa everyday Filipino experience. So pagko-commute, sa pakipagkwentuhan sa mga kaibigan, pakipagkulitan, pag-inuman. Ganyan lang po eh. Hindi naman siya malalim talaga eh. Yung ang pinaka-essence niya ay yung relatability niya sa mga Pilipino. So yung mga topic na ganyan madali kasing kagatin din at naiintindihan ng
benta, kumbaga.
Benta eh.
Benta agad. Yung idea benta pa ng bentang benta.
So, saka yung humor kasi, di ba?
Oh, Pinoy talaga eh. Alam mo, wala. I think yun ang isa sa mga trademarks nating mga Pilipino, yeah. Di ba? Na, di ba, pag nirank tayo worldwide, talagang isa tayo sa mga, nandun tayo sa top 10 ng mga pinakamasayahing tao. Eh, isisegue ko rin lang, ano, all the presents yung mga pinag-uusapan natin. Palagay ko, we're to focus on being funny and having fun to a fault minsan. Kaya nakakalimutan na natin yung mga mas seryoso mga bagay. Mm-hmm. O lahat dinadaan sa biro.
Ayun. May pagka-passive-aggressive.
Yan. Ganyan talaga tayo eh. Palagay ko, magmula pa nung naging colony tayo at kinolonya tayo, ganyan talaga tayo eh. Yun, hanggang ganun lang kaya natin paglaban. Eh, again,
hindi lahat.
Linya-linya. Okay. Oo nga, hindi lahat. Pero tingnan mo nga, dun din, sana yung mga nakikita kong mga linya-linya sa naganap na rally nitong Miyerkules.
No, yung mga placard.
Diba? Nakakatawa talaga. Sana nga lang eh, lumawig pa yung movement at magkaroon ng yung, hindi lang yung fun part, yung humor part, kundi yung talagang action, diba? Pero nakakatuwa kasi nakaka-attract din nga ng ibang mga, ganun yata talaga ang ano eh, yung mga generation Pilipino, eh. Oo.
At ano yun niya eh, parang ano lang naman siya ma'am eh, vehicle lang itong humor. Mm,
yes.
At means lang siya to communicate eh, para makuha mo yung market mo. Pero kung yung pinaka-message mo naman ay seryoso,
dapat maipaabot talagang makuha.
Maabot niya talaga, kaya magandang...
Kung wari din po with linya-linya, binabalansi din po namin yung mga nakakatawa, tapos yung may mga meaning.
Meanings.
Kasi kung wari kami, nung sinimula namin tong linya-linya, medyo nahirapan kami. Kasi hindi namin alam kung anong gagawin, wala pa kami masyadong confidence, parang alam na lang namin na gusto namin to gawin. So yun nangyari, yung pinaka-linya namin na ginamit para masimulan to yung magsimula.
Mm.
Tapos so basically, parang gumagawa na kami ng sections na ito pang seryoso, ito pang ano, parang...
So ilan ang sections yung ngayon?
Iba-ibang categories
okay,
lang
siya. Okay, sige, anong mga categories ng mga produkto ba yan?
Hindi
o
po, yung mismo mga ideas.
Yung ideas po. Kasi so, parang po marami na yung marami.
Opo, meron pong about, syempre yung pinaka-patok ay about hugot pa rin sa relationship.
Mm-mm. Relationship
stress,
pa rin. Work issues.
Work issues. At meron din nga po kaming motivational din. Parang hindi,
inspirational din.
Isa po sa mga pinakasumikat naming line ay ano eh, pursige, hindi puro sige.
Ah, okay yan, okay yan. Tama. So hindi lang pala puro relationship.
Hindi
so ano pa yung mga produkto ninyo na ginagamit na pinagsusulatan nyo ng linya? So ang mabili would still be t-shirts, sabi nyo, mugs. Ano pa yung mga naiisip nyo? Kasi baka pwede tayong, alam nyo yung mga indigenous products natin na pwede nating gamitin, na pwedeng paglagyan din ng mga ganyang linya.
Oh, actually ho, lahat naman ho pwedeng lagyan ng linya.
Katulad ng pillowcase. Baka pwede tayong makipag-collaborate. Naiisip ko lang, ayan na naman ako.
Merong idea na naman.
Diba? Mga pillowcases okay. Made from traditional fabrics. Yes. Diba? Para mga collaboration with other with other Pinoy workers. And producers.
Kumusta yon? Bilang kasi, di ba, meron ngang mga bazaar, may ganito ng pag, kumbaga, nakikita-kita itong mga entrepreneurs, di ba, na ang adikain talaga natin, isulong ang produktong Pinoy. May mga ganun bang collaborations?
Meron po eh. Actually ito po sa Yabang Pinoy po, going back lang dito sa sinasabi ni ma'am na collaboration din with yung mga
communities.
Uh-huh. Ito pong may Yabang Pinoy band po, doon po yan unang sumikat. Gawa sa abaka.
Okay.
Tapos hand-weaved po siya ng mga ilang communities na ang produkto talaga nila ay
abaka.
So, nakikipagtulungan po ang Yabang Pinoy sa mga communities na yan at malaking part po nung proceeds nung band ay napupunta talaga sa livelihood ng mga communities na yan. So isa lang po 'yon within naman po sa loob ng mga ng bazaar at yung mga maliliit na entrepreneurs diyan. Kami rin po ang nagtutulungan. So kunyari ito pong mga linya namin napunta na sa bottle caps nung kabilang store.
Ah, tama.
Parang ganun
po. Yung produkto nila.
Yung produkto nila nagtutulungan din po yung mga kasi pare-parehas kami ng mga pinagdaanan at pinagdadaanan. Mm-hmm. Kaya ano eh, wala na, wala yung competition po, hindi ano eh, hindi siya paramihan ng mabebenta sa kabila, kundi nagtutulungan talaga para
mag-grow,
may angat ang kanya-kanyang mga produkto,
negosyo
at makapag-provide sa mga Pilipino ng quality at quality na produkto na sariling atin.
Merong perspective about, di ba, yung quality na produkto tsaka yung alam natin mga traditional products, yung mga raw materials na galing mismo sa atin at ang atin po mga kababayan ng gumagawa. Halimbawa, yun yan sinasabi natin, mga tela, yung mga weaves, yung traditional na yan, may perspective na, naku, mahal yan. Diba? Paano natin yung nasusolusyonan? Kumbaga, if you really want, alam naman natin ang Pinoy, kung kaya ngang libre, libre. Diba? So, paano ba yung ganitong klase ng challenges ba itong may tuturing?
May tuturing po yung challenge kasi napaka-natural nga sa atin na maghanap ng pinakamura. Ganyan.
Oo,
pero ang maganda po kasi, lalo na dito sa Yabang Pinoy din, kampanya po kasi ito eh, para mapaintindi sa mga Pilipino yung halaga ng sarili nating idea, sarili nating pagkamalikhain at sarili nating mga likha. So kapag meron pong understanding yung mga Pilipino kung saan ang gagaling ito at malaman nilang sa atin ito, hindi mahirap maglabas ng kaunti para bilhin yan eh. So yung pinaka-essence yung hinahanap, hindi lang yung mismong functionality ng produkto.
Meron ako i-share to defend the millennials, Doc Faith.
Wala no. Atake ba sa millennials? Hello? Hindi. Sinasabi ko lang yung mga, yung kaibahan talaga. Iba yung iba. Attention span, iba yung mga...
Pero, or sige, for the natin, perspective diba? Na lang. Sige, sabihin natin. A different perspective is, mga karamihan ng kilala ko, pag magre-regalo sila, laging merong pinaglalaban. Halimbawa, merong gusto nila, tatanggap lang sila ng regalo pag second hand book. Ibig sabihin, hindi na ito yung
advocacy.
May advocacy. Yeah. O kaya ito ay yun na nga produktong Pilipino, merong mga ganyan eh. O kaya yung alam nilang yung proceeds nito ay mapupunta to
charitable, matutulungan.
Charitable cause. Uh-huh. Ayan. So nasa ganong moda na rin yung pagbili natin ng mga regalo at pagbibigay natin ng mga regalo o even yung iba yung request ng pagtanggap ng mga regalo. 'Di ba? Sabi nga natin, highly personalized yung mga regalong gusto nating matanggap o maibigay. Yung sa ganung aspeto, no, sabi nga natin across generations, so tinitingnan natin yung personality din ng Pinoy bilang consumers. Yan naman ang ating babalikan, na, no? Paano nga ba mahuhuli ang kiliti sa pagreregalo, 'di ba? Sa mga kapwa mong Pilipino, sa mga kaibigan mo?
Mamaya bibigyan ko kayo ng perspective.
Ayan,
ng edad namin.
Ayan, perspectives.
Kayo, yung edad ninyo, gusto niyo ring regaluhan yung mga nakatatanda sa inyo. Kung
sige,
ano naman yung mga gusto naming matanggap. Pero siguro bias din ako dahil ang aking mga idea din, parang pa-millennial din yung feeling era eh.
So, mag-share tayong iba't-ibang perspectives, no? Para to give us an idea what to consider kapag tayo ay bibili o gagawa o what?
Tsaka yung mga linya nga nila, sabi nila kahit saan po pwede ilagay, sasabihan ko kayo sa saan nyo ilalagay para maibenta nyo sa mga may pera talaga.
Ayan.
Para yung di ba kasi syempre pag kayo, di ba, may budget eh. Mm-hmm. Mga hanggang mga yuppies, ganyan eh, may budget lang, may set budget kayo for each individual na reregaluhan nyo. Syempre kapag ang gusto nyo rin namang matarget na audience or market if ever, yung medyo upper naman, anong pwedeng linya para sa kanila? Na para ma-target nyo rin sila.
Ayan. Sige, yan po ang ating babalikan dito po sa Usapang P sa DZP 1602. Doc Faye,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZP 1602. Tayo na makinig sa DZP 1602. Ikaw ang po tayo sa
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos, Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Handa ka na ba sa pinakihintay na Ultimate League ngayong December? Worry not about the weather and prepare for even more sweat and heat. Inihahandog ng University of the Philippines Diliman Ultimate Organization ang Apollo Mission 7, ang taunang no substitution tournament ngayong December 3 to 4 sa Alabang Country Club. Para sa karagdagang impormasyon, bisitain ang UP Duo's Facebook page sa facebook.com/UPDuo. See you in the skies! Ito'y hatid sa inyo ng UP Duo sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
OMG! LOL! BRB!
Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Usapang P, puso, pamilya,
puson, puwerta.
Nagbabalik po ang Usapang P. Ako po si Shel Martinez.
Doc Faye, kasama ang aming mga bisita. Pakilala po kayo uli.
Ali po. Saka si Punch. Galing yeah. Yabong Pinoy ang linya-linya.
Yes. Ang ating mga batang-batang mga entrepreneurs nagbibigay sa atin ng bagong perspektibo tungkol sa mga pagbibigay ng mga
panregalo
ngayong Kapaskuhan. Kasi late na nga. Actually, First Friday ito ng December, ano? Tama? Actually, kung wala ka pang regalo ngayon, medyo huli na. So, pero I suggest, no, puntahan nyo sila at tingnan nyo yung kanilang mga binibenta, yung kanilang mga idea. Kasi talaga namang Pinoy na Pinoy ang kanilang mga target na, ano, na idea at produkto.
Mm-mm, titingnan natin. Teka lang nga, tanong nga natin itong Yabang Pinoy, is this an organization. Yes,
NGO,
can you tell
ang
us about
Pinoy.
It?
Nagsimula po ang Yabang Pinoy 2005 pa, nung panahon na hindi pa ganun ka kilala ang nationalism. Parang hindi pa ganun ka uso. At panahon na yan, parang yun nga, maraming tinatawag namin closet Pinoys, na parang Pinoy sila pero hindi nila masyadong
ine-embrace.
Mas gusto nilang parang cosmopolitan, yeah. Man or woman of the world sila. Yung mga brands na ganyan. International ang tipo nilang gusto.
So, isang Yabang Pinoy siya nagsimula nitong ganitong pag-iisip na marami tayong maipagyayabang. So, ang yabang ay isang, maaaring sabihin, isang negatibong salita. Pero sa Yabang Pinoy, ginagamit namin siya para ipakita na may pride tayo. Marami tayong maipagyayabang na ideas and...
Parang naisip mo, hindi na yan ganun kabago eh. Anong year yan? Parang may
2005 pa po itong
nagsimula. Sabi ko na
nagsimula.
Nga eh. Sabi ko, parang may mga 10 years ko nang narinig.
Ilang beses na pong
initial ano lang yan.
Nagkaroon ng event din ng Yabang Pinoy na mag-collaboration sa UP. Ang pinakamahabang patintero dyan sa Oval dati. So ganyan po yung mga activities ng Yabang Pinoy. Hindi lang talaga pang negosyo, kundi pagbalik lang sa kaisipan at sa isip at sa puso ng mga hanggang ngayon sa mga millennials ng halaga ng pagiging Pilipino.
Since 2005, may improvement ba?
Malaki
na ibalik natin.
Malaki po.
Paano natin nasabi yung...
Lalo na po itong isang halimbawa lang ay ang Global Pinoy Bazaar, na dati ay sa maliliit na venue lang to at nakakapuno lang ng ilang entrepreneurs lang. Ngayon po itong largest natin na Global Pinoy Bazaar, na-attract po natin ng napakaraming mga bata, kahit po mula bata hanggang matanda, na magnegosyo gamit ang sarili nilang ideas at gamit ang local nating products, at tinatangkilik po ng napakaraming Pilipino yung mga produkto nila.
So, merong mga bata, iba't ibang edad, ano. Kumusta naman ang mga Pilipino bilang consumers, no? Kasi ito nga yung sinasabi natin, eh. Kung ikaw may regalo, madali kung kilalang kilala mo yung regaluhan mo, no? though minsan mahirap pa rin eh, parang nasa kanya na lahat eh, anong bibigay ko. Mm-hmm. Diba? So, paano ba natin tinatan siya? Diba? Yung mga reregaluhan natin, depende nga doon sa kanilang pang edad, gender, ano pa ba yung iba't ibang mga considerations dyan?
Naturally kasi maalalahanin ng Pilipino, makulit, parang kung sa kaibigan, ano eh, kahit sabihin mong nasa kanya na yung lahat, makakahanap at makakahanap ka ng isang parang
isang item na babagay talaga dun sa
kaibigan. Pinagdadaanan niya. Oh. So, nadadaan natin minsan sa pagkamalikain, not necessarily mahal or yung pinakagusto niya, pero kunyari may kaibigan kang may pinagkakabreak lang, ganyan, makahanap ka ng item na dito matutuwa siya.
And that is very personal, di ba?
Tapos hindi lang nalilimit, I think, sa kaibigan yung bibigyan mo ng regalo.
Pwede yung kaibigan.
Yun, malalo na yun. O, pwede rin sa sarili mo. Mm-hmm. Parang, wow, hardy at work. So, bibili ako ng t-shirt para sa akin.
Mm-hmm.
So, nakita ko yung weight loss lang. Or yung pahingi ng pahinga. Mga ganun. Or yung damdamin.
Ang dami kasi natin din mga salitang pwedeng paglaruan, ano?
Eh, gaya nung isa namin t-shirt, yung bestseller namin, yung damin. As in, damn, tapos damin. So, yun. Mga marami talaga. So, in terms of ano naman, yung market, in terms dun sa bazaar.
As yung mga Pilipino naman.
Yung mga Pilipino. Yung mga girls, actually, yung mga mahilig bumili talaga at magregalo. Kung wari, yung pinaka malakas namin na market na bumibili talaga by bulk. In bulk ba? By bulk, sorry.
In bulk. Okay lang yun. Pwede na yun. Acceptable pareha.
Yung mga nanay. Kasi kukuha sila ng mga 20 shirts tapos, oy, bagay to kay tito ganyan, kay tita ganyan. So, papadala nila abroad, papadala nila for
Actually,
Christmas.
Actually, ako, pag nagbibili ng Christmas shopping, para hindi na ako talaga mag-iisip. Minsan, pares-pares na lang eh. Mm-mm. Toxic eh. Mm-mm. Isang family, color scheme na lang iniisip ko. Kunyari, t-shirt, isipin ko yung sizes nila. Yan, kaya napaka-importante yung mga linya-linya niya. Pero importante rin kasi kung ano yung nakasulat. Kailangan babagay. So, tinitingnan ko na lang itong pamilya na ito. Kung same ang lines, parang kung limang pamilya sa pamilya ko nariregaluhan, itong si pamilya ganyan, pula ang kanila. No, yung dito, blue. Para pag nag-reunion din, kita mo ang ganda kaya sa ano,
sa pictures.
At ang Christmas talaga, ganun ha. Diba, kailangan color, may color coordination kayo pag nag-reunion at saka may mga family pictures. Yeah, so napaka, ano yan, kaya mabenta. Sinasabi ko yung t-shirt talaga, mabenta yan. Pero very important talaga yung pag-iisip ng kung ano yung isusulat. So dapat lahat ng klase ng audience meron ka. Yung politically motivated, yung work, yung love, yung spiritual, meron din yan. Yung mga religious, kailangan meron lahat yan. Matitira nyo lahat ng mga markets. Yeah.
So, sabi nyo nga kanina, mga nanay ang mahilig bumili ng regalo. Ano pa yung may babahagi ninyo dun siguro sa bahagi ng consumers, no, na sa tingin nyo ay ganito yata ang pagbili ng atin po mga kapwa Pinoy? Ano ba ang mabenta? Ano ba usually
ano,
pagbata?
In terms of budget.
Budget, yan.
Budget, yan.
Well, in terms of budget kasi po, kami na-prove namin na yung Filipino market, hindi naman talaga basta nag-haggle for price eh. Nasa venue din. Kung maki yung Global Pinoy Bazaar, meron ngang agenda. Meron ngang parang mas noble na agenda na mga Filipino products to, mga startups to na gustong umangat. So pag nandun sila, hindi naman talaga nila inaano yung presyo eh. Talagang pag nandun sila, kakausapin nila yung nagtitinda. Kasi most of the time, yung nagtitinda dun, siya yung may-ari ng tindahan. So papakinggan nila yung kwento. Ano ba yung ano. Kung okay sila sa kwento, kung natuwa sila sa kwento, bibili sila. Bibili. Kahit gaano kamahal yan. Kung wari, meron kaming kaibigan si Marco ng Sustainably Made. So yung mga produkto niya naman, mga kahoy, mga recycled wood na ginawa niya into chopping boards, yung mga wine glass holders, mga coasters. Mabenta siya. Talagang kung nalaman nila na rinirecycle to ng mga kahoy na nagawa nila, tapos maganda yung quality, talagang pinangiregalo nila sa mas mga mayayaman nilang kaibigan. So, more on yung kwento talaga ng isang brand yung tinitingnan. Tapos talagang dapat mag-create ka ng venue para pumunta sila at naiintindihan nila kung ano nangyayari dun.
Yung understanding talaga ng product eh. Kunyari kahit pa isang mug lang yan, hindi naman yan binibili yung mismong tasa lang eh. Mm-hmm. Pero kundi kung ano yung sinasabi ng produkto na yon, saan siya lang. May kwento yung mga produkto, lalo na dito sa Global Pinoy Bazaar. Kaya, yun ya, since ang mga Pilipino ay maalalahanin, mahilig mm-hmm. silang, mahilig sa kwento, ganyan. Ito talaga yung venue para makahanap sila ng mga regalong babagay sa kahit sino mang gusto nilang bigyan.
Meron kaming t-shirt sa ka-notebook na yung line is, kung may pinagdadaanan ka, daanan mo lang, huwag mong tambayan. So, mabenta din yun, bibigay nila sa mga kaibigan nilang kabibreak lang, lalo na ngayong 2016.
So, ngayon mga journals, ano, diaries, yan. Oo. Tsaka, ano, planner.
Planner ba?
Planner, yo.
Planner, kasi December na.
Oo, for the new year. Yun, so...
So marami talagang ideas at kahit anong edad pa man yan, I think yung pagre-regalo din kasi talaga is very personal, no? Dok Faye, what do
you
think?
Alam mo, oo. Kaya kailangan, hindi mo rin, kasi kaya nga sinasabi ko, ako nga kalat-kalat yung mga ideas na pinupush ko dito sa mga batang to. Pero actually, as businessmen nga rin, as business people, alam ko, kailangan talagang i-focus mo rin kung anong market din talaga yung gusto mo. Kasi hindi pwedeng sabog eh. Napakahirap. So, ako nga naiisip ko, depende. Kung pag nag-branch out, since kanina sabi niyo sa fondo mga sports items pwede rin pasukan niya ng mga ano, so naiisip ko rin lang kaya ako nakaupo rito, medyo minsan parang tulala ako kasi nag-iisip din ako at my age parang gusto ko na mag-sabbatical. Pagka ikaw naman ay mag-retire, parang retirement from your regular work pero at the same time pwedeng hindi retirement, parang kayo katulad niyan nagne-negosyo, nag-iisip din ako kung anong negosyo pwede. So, syempre, kaya alam ko ang yabang Pinoy kasi matagal ko na yung sinisilip-silip noon pa. So, baka marami pa ngang ibang mga tayong pagtagapakinig, ano, na pwedeng magkaroon ng idea. Not as consumers, but as entrepreneurs themselves. Sabi nga natin kanina, sabi nyo nga kanina, wala naman kayo rito para doon sa, hindi naman competition actually, kundi para magtulong-tulong, magbigay ng quality products para sa ating mga kapwa Pinoy. No? Instead of buying, sabi natin, China-made products na murang-mura ka, pero pagkatapos ng isa, dalawang gamitan, itatapon mo na. Wala na. Or, sobrang mahal naman ng mga branded na international na known na products. Pero, minsan, yabang na lang talaga din eh. Na maisuot mo at masabi mong meron kang ganun eh. Pero actually, competitive naman tayo in terms of quality.
Ayan. So, marami tayong pwede ipagyabang. Ano. At sa mamaya, babalikan natin yan, Doc Faye, ano, yung usapan natin patungkol sa pagre-regalo at pagninegosyo na nga yung pinupuntahan ni
syempre,
Doc Faye.
Kasi
ano.
Alam mo naman ako, ang dami ko naiisip.
Mm-hmm. Pero sa ngayon, teka lang, giveaway muna tayo dahil sabi nga natin, di natin nakakalimutan na ngayon po ay anniversary ng DZUP pa. DZUP ka naman dyan. Kaya ito ha, meron tayong libreng pabati.
Celebrating 58 years of DZUP. Pabati ka naman!
Yeah, today po, pinagdiriwang natin ang birthday ng DZUP at dahil we are feeling great at 58, sagot namin ang pa-jeep, patugtog, pa-picture, pa-collab at pataho dito po sa ating istasyon. Di lang yan, may bonus pang libreng pabati on air. Kumustahin nga natin sino kaya ang babati sa atin ngayon. Rosie, ano ba ang paandar nyo dyan at nasaan kayo?
Dito po tayo ngayon sa libreng pag-jeep ng DZUP, papuntang UP Campus. Dahil we are feeling great at 58 today, meron tayong pandar question para sa mga kasali. Dala libre lang sa car sa birthday blowout ng DZUP. Para sa ating pandar question, kasama natin si Ate Joyson. Ang pandar question natin para sa kanya ay, Ate, ano po ba ang mga advocacy nyo bilang isang babae?
Bilang isang babae at isang ina na maalagaan at papalaki ng mabuti ang aking anak at bilang isang babae makibahagi sa mga gawain ng mga pakomunidad na pakababaihan.
Maraming salamat po, Ate Joyce. Meron po ba kayong gustong batiin?
Yung husband ko nasa campus architect, Ferdinand San Valentin. Nandiyan ka kayo, nag-work. Hi.
Maraming salamat po. Sana yun po kayo sa aming pabati ngayong araw nito. Abangan pa ang libreng pag-jeep ng DDUP dito sa loob ng UP Diliman. Malay mo, pagkaroon ka lang dyan, sumati on air. Ako si Rosie, para sa pabati ng DDUP 1602, kasali ka!
58 years na tayo mga kasali. Sa DZUP 1602, kasali ka!
At yan, feeling great at 58 tayo today, Doc Faye. Tayong mga kasali dito. Ikaw ba, Doc Faye, meron kang favorite memory? Yung feeling great memory dito sa DZUP?
Ay, syempre yung anniversary.
Yes.
Anniversary episode natin.
Kasama si Daddy Alan.
Syempre. Mm-hmm. Ano, bagong-bago lang ang, ano eh, bagong-bago lang sa totoong baby lang ang usapang P dito sa DZUP.
Mahigit isang taon pa lang.
One year pa lang niya noong mm-hmm. July.
Ayan. So, marami tayong feeling
at
great moments.
Yung yes. luma episode natin.
Oo, kasi mga ano yan, concerns ng kababaihan, mm-hmm. Patungkol
katutubo
sa
natin ano.
Mm-hmm, sa mga ano po, ating mga katutubo na ang tawag dito, kapatid na dumalaw sa atin kamakailan lamang. Syempre, usapang pipo ay tungkol po ito sa mga
usapang pangkababaihan, puso, puson, puwerta. Ang tagal na nating hindi nag-usap tungkol sa puwerta, pamilya at iba pa.
Ngayon. So, ngayon po.
Ngayon nga, usapang Pasko.
Pasko. Usapang, ito na ngayon, tuloy-tuloy na ito, sunod-sunod na.
At pang-regalo.
Okay. So, muli, happy birthday, DZUP. Doc Faye, sa ating pagbabalik, ano, pagpapatuloy natin ang usapang pang-regalo sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Pa-DZUP ka naman!
Seno! Konnichiwa! Watashitachi wa Yupi Tomokai desu! Otanjoubi omedetou!
Maligayang bati sa
DZUP 1602! Kasali ka!
Ako si Mark. Ako naman si Carlo. Noong una ko siyang makita, alam ko na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I may have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer! In Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse! In America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro! Dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Usapang P. Puso, pamilya,
puson,
puwerta.
Nagbabalik po ang Usapang Pia. Ang oras po natin, 10:51 ng umaga. At syempre, may ilan pa tayong minuto para huminit sa Usapang Pangregalo.
Hindi. Yung ang, anong, bakit mga kababaihan? Ano ang difference ng kababaihan? At kasi sabi natin kanina, Usapang Pia, Usapang Pangkababaihan.
Mm-hmm.
May napansin ba kayong dito sa ating mga bisita, no, in terms of pagbili ng mga regalo? May pagkakaiba ba ang lalaki at saka ang babae? Sabi nyo kanina, mas madalas talaga mga babae. So, baka may mga kwento kayong gusto mong ibigay sa amin, oo, ipamahagi.
Nga. Ali and Punch, meron ba kayong may babahagi sa atin? Na mga kwento patungkol sa experience ninyo na bumibili sa inyo, no, ng pangregalo.
Inya po ang kahit pa po nung una ng pag-start pa lang namin sa Global Pinoy Bazaar, napansin na namin na karamihan talaga babae ang bumibili. Papasok ng venue ng bazaar, papasok yung babae, may iwan yung boyfriend at mga o asawa nila.
Mm-hmm.
So, babae pa rin primarily ang ma-shopping eh. Although
yung lalaki lang nagbabayad.
Lalaki lang ang nagbabayad.
Excuse me, hindi rin totoo yan. Babae pa rin ang nagbabayad. Ang pera nga lang nagagaling sa tatay.
So, ano po, yun nga, babae pa rin at siguro natural na mas maalalahanin at sila yung mas kilala yung gustong pagbigyan ng regalo, mas masipag bumili at yun niya.
Maalalahanin. Hindi, parang ano lang siya. Ano rin, ano, parang typical pa rin ng mga roles pa rin ng madalas nanay, mm-hmm, at saka ng yung girlfriend. Eh, talaga siguro mas sa gift giving ang babae. Pero hindi palagi. I'm sure meron din mga kalalakihan na mahilig din magregalo. Siguro iba lang ang tipo ng regalo. Ang regalo palagay ko mga alak.
Mm-hmm.
Yan, mga games.
Mm-hmm.
Yan, 'di ba? Yung mga pang video games, mm-hmm, ngayon, alam mo yung bagong lumabas na mga bagong games ngayon pang PS.
Yung Final Fantasy 15.
Alam na alam mo, ha. Kasi nakita ko pumipila sa ano ba 'tong mga bagong mga sa computer whatever diyan, sa cyber whatever.
Mm-hmm.
So, 'yan ang mga gustong mga pangregalo ng mga lalaki.
Okay. Oo, tanungin na natin. Kasi marami ako naririnig na madali daw regaluhan ng mga babae, pero mga lalaki mahirap regaluhan. Give us an idea, ano ba dapat ang kinoconsider?
Ganun ba yun, Shirel? Kasi yun ang naririnig mo, mas naririnig ko, mahirap silang regaluhan ang lalaki kaysa babae? I would think na
Otherwise.
Kasi simple lang sila.
Para sa amin po, medyo mas mahirap regaluhan ng lalaki kasi hindi naman gamit ang hanap namin eh, kundi
sige, ano?
Hindi yung ano lang eh, yung company lang,
pagbulgas doon.
Yeah. Moments lang hanap namin, hindi na ibabalot sa regalo.
Pwede na ibalot yung moments na yan at yan na lang iregalo natin.
Hindi, siguro po ano, maseryosong ano na. Ay, siguro kadalasan naman
pwede
sa mga
naman
lalaki,
talaga yung moment,
mas practical lang siguro minsan ang mga lalaki, parang kung ano lang yung magagamit.
Oh, actually.
Eti mag na nga.
Pero yun nga,
pag meron ka na kasi noon, wala na. Kuwari yung sa amin, kuwari t-shirt. Kung meron ka ng t-shirt na nagagamit mo naman araw-araw, parang hindi mo na kailangan ng isa pang
kaya nga po doon papasok yung
rubber shoes.
Doon po papasok yung sinasabi natin kanina na hindi lang naman functionality ang hanap mo kapag magre-regalo ka. So sa lalaki ma-appreciate din nila yan. Uh-huh. Lalo na kapag may mensahe, may laman yung regalo na bibigay mo.
Mm-mm. Merong advocacy at may love letter daw.
Yeah, ayan, toxic kasi dito dapat talaga kailangan kilalanin mo. Pero kunyari ako, bilang isang ina, bilang isang hindi kayo siguro perspective niyo yan kasi mga bata kayo, regaluhan niyo kayo mga kabarkada, mga kaibigan, Christmas exchange gift. Pero kasi ako, pagka bumili ako ng regalo, bilang isang ina, mm-hmm, ako rin ang bibili ng pangregalo ng mga anak ko. Uutusan nila ako pag lumabas ako ng bahay, "Mami, ito ang listahan ko. Ito ang mga bibigyan ko." Eh, hindi ko naman kilala ko sino yung mga yun. Bukod pa doon sa regaluhan ko, dahil nagtatrabaho din ako, pati yung mga co-workers ko, bibilhan ko rin yan.
at the same time, yung sa asawa ko, ganun din. So, ito, para lang naman yung perspective din ng gift-giving, ano, aside from yung tangible material things. Siguro, dahil maliit lang yung oras natin, gusto ko rin ipasok na hindi lang naman tungkol sa material na bagay. Kanina nyo pa sinasabi yung ano yung mensahe. Pero siguro, ngayong Pasko, kailangan pa rin nating ma-focus yung sarili natin sa ano ba yung mensahe ng Kapaskuhan at bakit tayo nagbibigay ng regalo? At bakit kailangan bang mamahalin ito? O kasi parang ang mga Pilipino, ano siya eh, parang ano tayo eh, focus tayo sa subasama ang loob natin pag hindi tayo nakatanggap ng material na bagay. Mm-hmm. No? Pero kasi sa akin, ang tingin ko, based sa mga ano, ang pagbibigay ng regalo, hindi lang material. So, yung mm-hmm. presensya ng, yung time, di ba? Yung time, talents, treasures. Doon sa akin pumapasok yung mga material na bagay, yung mga t-shirt. Pero siguro kung talagang wala kang pambili, kapos ka, napaka-importante nung, napakahirap kasi na economy ngayon eh. Fluctuating yung ating economy. So, importante pa rin na maipasok natin yung issue ng maraming ibang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ngayong Pasko at pag-alala sa kung ano talaga yung sineselebrate natin. Kasi ang regalo comes in so many forms, di ba? So, hindi lang yung nakikita nating mga objects na binibili natin, kundi yung ating mismong oras na ginugugol para sa mga mahal natin sa buhay would be a kind of regalo, di ba? Plus, talents. Kung hindi natin kayang magbigay, ano pa ba yung ibang...
Mga harana.
Pwede. Ano ba naman diba? Yung... Ikaw nga, talent mo, sir, yung pagsusulat, di ba? E di mag-compose ka ng songs, mag-compose ka ng poetry. Regalo na yun eh. Mm-hmm. Di ba?
Actually, ma'am, kahit sa mga Christmas parties, pumunta ka lang, okay na.
Dami. No. Presence. Diba? Gift presence. Of your presence. Minsan kasi, ang mga tao, ayaw na mag-attend. Ngayon, alam mo, dati sa akin, ayoko talaga eh, nasa-stress ako pag Pasko. Kasi parang, obligado ka. Na kapag pumunta ka sa isang Christmas party, parang obligado ka na lahat doon ay may ka-exchange gift ka. Eh, napakahirap na ng buhay kung lahat yon ay bibigyan. Hindi naman dumadali ang panahon natin ngayon, di ba? So, parang kailangan yung mindset din natin ng pag-aalala sa kung ano talaga ang dahilan ng pinagse-celebrate natin ngayong season na to, maipanumbalik natin sa atin.
Yun.
Ay, kasi alam nyo, pag tinignan yung edad ng mga tao rito, parang kailangan eh. Ako na lang yan. Ang tanda ko na yata talaga. Siyempre, iniisip ko yung mga ireregalo ko. Pero kailangan din natin ma-focus din sa mga non-tangible presents.
No?
Kasi presents nga eh. Pero at the other side, at the other end, yung presensya, tama ka sir. Yung mismong presence mo lang na nandun ka, hindi naman lahat naghahanap ng regalo eh. Kundi ang gusto lang nila yung company mo.
Ayun na nga. At bilang panghuli na mga mensahe, mga bilin, o kaya gusto mong i-plug kanina sinasabi natin na event, no? Mula sa ating mga panauhin sa umaga na ito.
So sa lahat po ng mga nakikinig, iniimbitahan po namin kayo to celebrate Filipino Christmas with Yabang Pinoy sa Global Pinoy Bazaar, December 7 to 11 sa Glorieta Activity Center. Marami po dong mga merchants, iba't bata hanggang matanda, lalaki, babae, marami po kayong makikita doong mga local local brands na talagang magiging proud tayo. At iniimbitahan din po namin ang mga nakikinig na to give laughs on Christmas Day.
Wow.
Yeah. Hindi lang love, kundi give laughs on Christmas Day sa pagbisita sa linya-linya stores, sa mga malls. At pwede rin nilang kaming bisitahin. Pwede rin sila mag-order online sa linya-linya.ph at i-follow kami sa facebook.com/linya-linya.ph.
Instagram at linya-linya. Instagram at linya-linya. Tapos sa mga taga-UP, yung pinakamalapit na stores namin nasa UP Town Center, Trinoma, saka Gateway.
Yeah. Oh, Gateway.
Hindi talaga ako baw kasi na-excite sa Gateway. Yeah. Ayan. So maraming paraan, no, para makapagregalo, makapagbigay ng pagmamahal at ng, sabi nga, love and laugh. ngayong ngayong season po na ito, ano? At importante din sabi natin balansehin ang yung sabi natin bulsa, 'di ba? Kasama din diyan ang puso at yung sabi presence sa pagbibigay.
Syempre hindi lang doon sa nagbibigay, doon din sa tumatanggap. Dapat iintindihin din natin put ourselves in the other person's shoes kasi ano ba naman yun, di ba? Kailangan yung reciprocated. Hindi kahit ikaw gustong-gusto mo makatanggap, pero kung makapagbigay ka naman, ano ba naman yun? Hindi ka naman din naman nagbibigay, di ba? So, wag kang, kung ayaw mo magbigay, wag kang umasa makatatanggap ka. Ganun lang talaga yun. Aba, syempre.
At hindi lang siguro sa material na bagay. Sa iba't ibang na ibibigay at
yes,
natatanggap.
Yes, aspeto. Naku, panghuli ko na naman, hugot na naman.
Ano na naman yan, Doc?
Okay. Hindi, wala. Siyempre, may mga ganun.
Okay. Sige po, anako. Magkarinigan ulit tayo next week, ano, Friday po, ang Usapang P, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, maraming salamat kay Ali at siya kay Pan.
Salamat po. Happy anniversary.
Yes, salamat. Happy anniversary sa DCUP. Happy birthday.
Happy birthday sa atin. Okay po, ito po ang Usapang P dito sa DCUP 1602. Kasali ka!
Usapang P.
Puso, pamilya,
puson,
puerta.